Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ με μεγάλη χαρά πάντοτε έρχομαι σε αυτό τον Άγιο Τόπο και βρίσκω την παράκληση του Θεού μαζί με τους Αγίους Ιερείς του Ναού αυτού. Και δεν είχα σκοπό να κάνω καμιά ομιλία στην Κύπρο, αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ δεν μπορούσα να αντισταθώ σε τόσο καλούς φίλους και αδερφούς. Καλά, ελπίζω τώρα να ακούτε καλά. Ναι. Με παρακάλεσε ο Πάτερ Γεώργιος να μιλήσω για τα Χριστούγεννα και νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα, διότι το γεγονός που μέλουμε να γιορτάσουμε σε λίγες μέρες είναι τόσο μεγάλο, ώστε να χρειάζεται προετοιμασία για την εορτή αυτή. Για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε θεοπρεπώς, χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία. Γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει την νηστεία 40 ημερών, ορίζει προσευχές, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να τοποθετήσουμε το νου μας, να βάλουμε το νου μας στην έννοια του γεγονότος αυτού, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε, όπως είπα, πνευματικά και όχι ανθρώπινα, κοσμικά. Και αν υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό, όπως λέγει ο βασιλιάς και προφήτης Σολομών, ακόμα περισσότερο για αυτό το γεγονός που είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γνώρισε η ιστορία, την επίσκεψη της γης από τον δημιουργό της, ώστε είναι καιρός να μελετήσουμε και να στοχαστούμε αυτό το μεγάλο γεγονός που διηγείται την γένωση του Θεού, την ταπείνωση του Θεού. Ο Θεός που είχε δόξα αιώνια εταπείνωσε με Αυτόν και έλαβε τη μορφή του ανθρώπου και ευρέθη όμοιος με μας άνθρωπος πάνω στη γη. Βέβαια, οι άνθρωποι που εμπνέονται από τα πάθη και τις αξίες αυτού του κόσμου σκανδαλίζονται με την γένωση, με την ταπείνωση του Δημιουργού του ουρανού και της γης. Αλλά άμα κοιτάξουμε λίγο την ιστορία των 20 αιώνων που πέρασαν της χριστιανικής ζωής, σφραγίζουμε την αλήθεια για την οποία μιλά ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι αυτόν που εκένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή του ανθρώπου και βρέθη εν σχήματι όμοιος με τον άνθρωπο, έγινε πραγματικά άνθρωπος, αυτόν ο Θεός υπερύψωσε και χάρισε όνομα, ένα τέτοιο όνομα μπροστά στο οποίο καμπτυγώνει, γονατίζει κάθε πλάσμα που βρίσκεται στον ουρανό και κάθε πλάσμα που βρίσκεται στη γη και ακόμα και στα καταχθόνια. Και στον ουρανό είναι οι Άγιες Ουράνιες Δυνάμεις και ξέρουμε ότι οι Άγιες Ουράνιες Δυνάμεις στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ανταποκρίνονται με δουλική υπακοή και υπηρετούν ακόμα και τη σωτηρία ημών των ανθρώπων, τη δική μας σωτηρία. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που ο Θεός έταξε να υπηρετήσουν τη δική μας σωτηρία, ώστε στο όνομα του Κυρίου κάμπτει πανγόνιν επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Επιγείων, στο όνομα του Κυρίου ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την όφθαρτη παρηγοριά, τη δύναμη του Θεού, την αιώνια σωτηρία. Κάμπτουμε γόνοι, αλλά ο Θεός μας ανιστά, μας ανασταίνει σε κενότητα ζωής, σε κενότητα αναστάσιμης ζωής, που μαρτυρεί στην καρδιά του ανθρώπου, το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί στην καρδιά του ανθρώπου ότι είναι σωσμένος, ότι ανήκει στο Θεό και τίποτα δεν μπορεί να τον χωρίσει από τον Θεό. Και κάμπτει παγώνιν μπροστά σε αυτό το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και των καταχθονίων. Ξέρουμε ότι στην επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού αποχωρούν και φεύγουν στον τάρταρο της Αβύσσου τα κακά πνεύματα. Έτσι εταπείνωσε τον εαυτό του Κύριος, εκένωσε τον εαυτό του από την δόξα της θεότητάς του και βρέθηκε ταπεινά ως άνθρωπος πάνω στη γη όπως εμάς. Αλλά ο Θεός έκανε αυτή τη δόξα για την οποία σας είπα και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα, ένα θαυμαστό όνομα, ένα Άγιο και Παντοδύναμο όνομα, μπροστά στο οποίο κάμπτει πανγόνι. Και η κένωση αυτή είναι πολύ μεγάλη, απερίγραπτα μεγάλη. Όση είναι η απόσταση του ουρανού από τη γη, τόσο μεγάλη και άπειρη είναι η κένωση που υπέμεινε ο Κύριος και η ταπείνωσή του για να μας σώσει. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι εκάλυψεν ουρανούς η αρετή του Χριστού. Η ταπείνωσή του και η αρετή του εκάλυψε τους ουρανούς και τη γη και τα καταχθόνια, όπως είπαμε προηγουμένως. Και αυτή η κένωση είναι άπειρα μεγάλη, διότι αν σκεφτούμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι μεγαλείο, όπως λέει η Γραφή, τι εστίν άνθρωπος ότι εμεγάλινα σε αυτόν? Τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται άνθρωπος, που το έδωσε τέτοιο μεγαλείο, λέει ο δίκαιος Ιώβ, λέει στον Θεό, και μετά δίνει και την απάντηση. Τον έκανες κατεντευχτή Θεού, τον έκανες στόχο Θεού τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι στόχος Θεού. Όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, ο Θεός έχει την επισκοπή του πάνω στον άνθρωπο. Προσέχει τον άνθρωπο, τον εξετάζει και τον κρίνει κάθε ώρα. Τόσο πολύ ασχολείται με τον άνθρωπο, τόσο τον μεγαλύνει, τον περιποιείται συνεχώς με τη χάρη του ο Θεός. Είναι ένα μεγαλείο. Και είναι ένα μεγαλείο διότι τον έπλασε κατ' εικόνα του ο Θεός, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και του έδωσε δύο μεγάλες εντολές της αγάπης με τις οποίες να ομοιάσει τελείως με τον Θεό. Τον έπλασε κατ' εικόνα του και του έδωσε τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης ώστε εκπληρώνοντάς τες να φανεί το μεγαλείο του, η δόξα του. Και ξέρουμε, και λέω αυτό για να φανεί πόσο μεγάλη ήταν. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του για να υψωθεί και να γίνει μεγαλείο. Και τώρα βλέπουμε τον Θεό σε αντίθετη προοπτική, να γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση ανθρώπου, να παίρνει τη μορφή και να βρίσκεται εν ομοιώματι ανθρώπου, το αντίθετο, που δείχνει το άπειρο μέγεθος της κενώσεως και της ταπεινώσεως του Χριστού. Το λέω έτσι προκαταρκτικά τώρα, γιατί διάλεξε αυτόν τον τρόπο της κενώσεως και της ταπεινώσεως ο Χριστός? Το λέω και θα το εξηγήσουμε αργότερα, για να μην μας τρομάξει και να μην καταργήσει την ελευθερία μας και να δείξει μόνο την ταπεινή του αγάπη, ώστε να μας φέρει σε φιλότιμο και εμείς ελεύθερα να τον ακολουθήσουμε. Διότι αν μας ανάγκαζε να τον ακολουθήσουμε με την παντοδυναμία του, με ένα του νεύμα μπορούσε να να κινήσει ουρανών και γη, όπως θα το κάνει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν το έκανε. Προτίμησε με τη σοφία του να χρησιμοποιήσει την ταπείνωση και την αγάπη, μάλλον την ταπεινή του αγάπη, ώστε να μην καταστρέψει την ελευθερία μας και εμείς να έρθουμε σε Φιλότιμο και να τον ακολουθήσουμε. Όταν υψωθώ, λέει ο Κύριος, δηλαδή πάνω στο Σταυρό, τότε ελκύσω πάντας προς εν αυτόν. Τότε θα τραβήξω όλους κοντά μου, διότι θα γνωρίσουν μέχρι πού φτάνει η τρελή αγάπη μου για τον άνθρωπο. Και δεν είναι βλασφημία αυτό που λέω. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και η αδυναμία του Θεού είναι πιο ισχυρή από τους ανθρώπους. Έτσι είπα αυτά τα λίγα λόγια για να δούμε το μέγεθος της κενώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, δοξάζουμε τον Σταυρό του Κυρίου και την Ανάστασή του, αλλά ξέρετε, δοξάζουμε και την ενσαρχή επιφάνεια του Κυρίου, διότι όταν καταδέχτηκε να ενωθεί η Θεία φύση του με την ανθρώπινη φύση, σε αυτή την ένωση έγκυται το μεγαλείο, σε αυτή την ένωση βρίσκεται και ο μεγαλύτερος σταυρός που υπομένει ο Θεός, παίρνοντας απάνω του τη φθαρτότητά μας, παίρνοντας απάνω του την αμαρτία μας, για να μας υψώσει στη δόξα του, για να αποκαταστήσει εκείνο το μεγαλείο που χάσαμε, εκείνο το μεγαλείο για το οποίο δημιουργηθήκαμε. Και ξέρετε, πρέπει να σκεφτούμε και ακόμα κάτι άλλο που δείχνει το μεγαλείο της κενώσεως του Κυρίου. Όταν ένας άνθρωπος, ένας μεγιστάνας ας πούμε, ταπεινώνεται και παίρνει μορφή δούλου, η διαφορά δεν είναι μεγάλη, διότι άνθρωπος είναι και εκείνος και ο άλλος άνθρωπος το κάτω-κάτω είναι. Αλλά όταν ο Παντοκράτορας Θεός παίρνει την δουλική μορφή του πλάσματός του, αυτό είναι όντως μεγάλη κένωση και μεγάλη ταπείνωση. Αφού για μας τους ανθρώπους και ταπείνωση, λένε οι πατέρες μας, είναι να έχουμε τη συνείδηση, να μην ξεχάσουμε τη χτιστότητά μας, ότι είμαστε χτιστοί άνθρωποι και το είναι, την ύπαρξή μας την έχουμε δανεική από τον Θεό. Έτσι, πόσο μεγάλη είναι η κένωση του Κυρίου από Παντοκράτορ Δημιουργός να γίνει να γίνει δούλος για χάρη μας, να γίνει ένα πλάσμα και να εμφανιστεί με την αδυναμία ενός βρέφους, να έρθει πάνω στη γη. Και όλα αυτά τα έκανε, όπως είπαμε, συγγνώμη που επαναλαμβάνω, για να διαφυλάξει την ελευθερία μας και να μην μας τρομάξει ή να μην μας εκδηματίσει, όπως λέγει η ευχή της Εκκλησίας, να μην μας τρομάξει, αλλά να μας ερχίσει με την αγάπη του, την ταπεινή του αγάπη. Και για να φανεί αυτή η μεγάλη κένωση του Κυρίου, μπροστά στην οποία εμείς στεκόμαστε με θάμβος και φρίκη, βλέπουμε ότι αυτή η κένωση ήταν σε όλες τις εκφάνσεις τέλεια. Να σας πω και κάτι έτσι για την ορολογία, τη θεολογική, για να είναι πιο κατανοητά τα νοήματα. Όταν λέμε κένωση, εννοούμε την ενανθρώπιση του Κυρίου, που έκρυψε την δόξα της θεότητάς του κάτω από το πέπλο της σαρκός του. Όταν λέμε την ταπείνωσή του, εννοούμε την υπακοή που έκανε στον ουράνιο Πατέρα να πεθάνει στον τόπο μας, πάνω στο Σταυρό, ώστε κένωσης είναι η κατάβασή του στη γη και ταπείνωσης είναι η ανάβασή του στο Σταυρό και μετά η κατάβασή του στα καταχθόνια, στον Άδη. Έτσι κάνουν αυτή τη διάκριση μεταξύ των όρων κένωση και ταπείνωση. Και αυτή η κένωση και αυτή η ταπείνωση ήταν τέλεια σε κάθε έκφανσή της, όπως είπαμε. Για παράδειγμα, Ο Κύριος διαλέγει ένα μικρό λαό που ήτανε νομάδες, ήτανε αυτοί που διάλεξε και έκανε τον λαό του Ισραήλ. Νομάδες που πολλές φορές υποδουλωνότανε σε άλλους λαούς, πολλές φορές νόθευαν την αληθινή πίστη με την ειδωλολατρική πίστη των γύρω λαών, και όμως διαλέγει τον πιο μικρό, τον πιο ασήμαντο λαό πάνω στη γη, ο Κύριος, διότι έπρεπε να προετοιμάσει ένα λαό από τον οποίο να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα. Ο Θεός σάρξ εγένετο, πολύ δυνατός λόγος, σάρξ εγένετο, δηλαδή τόσο συγκεκριμένα έγινε άνθρωπος, τόσο ψηλαφυτά ήρθε πάνω στη γη, τόσο ορατά, τόσο γνωστά ήρθε πάνω στη γη. Ο Θεός σάρξ εγένετο. Μετά διαλέγει μια μικρή πόλη να γεννηθεί, την Βιθλέμ, που ήταν η πιο μικρή από όλες τις πόλεις του Ιούδα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και ο προφήτης εκεί δεν βρίσκει κανέναν έπαινο να πει για αυτή την πόλη. Το μόνο που λέει, ότι θα γεννηθεί από αυτήν ο Χριστός. Δυσκολεύεται να βρει κάτι καλό να πει για αυτή την πόλη, για να γεννηθεί στην Βιθλέμ. Παίρνει μια μητέρα ορφανή κόρη, παρθένο, άσημη κόρη, άγνωστη, αλλά που αγαπούσε με ένα απίστευτο τρόπο τον Θεό. Και ξέρετε, σας είχα πει μια άλλη φορά την ιστορία πως έγινε μητέρα του Θεού. Ίσως αυτή η Παναγία ήταν ο καρπός, σταδιακά ο καρπός της αγιότητος του νόμου και των προφητών. Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδωσαν τον οβολό τους, δηλαδή την αγιότητα της ζωής τους, και όλη αυτή η αγιότητα ανακεφαλαιώθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας. Είχε όλη την αγιότητα όλων των Αγίων προ Χριστού, όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και ακόμα αυτό δεν έφτανε για να γίνει μητέρα του Θεού. Έπρεπε να την επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο. Και από μικρή οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, την παρέδωσαν στον ναό, διότι είχε μια ασυνήθιστη αγάπη για τον Θεό και αγαπούσε συνέχεια να προσεύχεται στον Θεό των πατέρων της. Και εκεί στον ναό που ήταν στα Άγια των Αγίων, που διδασκότανε τον νόμο και τους προφήτες, ξαφνικά έπεσε το μάτι της στο στίχο εκείνο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ και ούτως σώσει τον λαόν αυτού». Αυτά που διαβάζουμε τα Χριστούγεννα. Και τόσο πυρώθηκε η καρδιά της Παναγίας όταν διάβασε αυτό το γραφικό λόγιο, τόσο θερμάνθηκε η καρδιά της που ο νους της κόλλησε σε αυτό και έγινε η προσευχή της. Συνέχεια στον ναό προσευχότανε «Κύριε ο Θεός τον Πατέρα μου, αξίωσέ με να γίνω η θεραπενίδα, η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ, τον Χριστόν». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής, όταν εχρόνησε αυτή η προσευχή, πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίζεται ο Αρχάγγελος και της λέγει «Όχι η δούλη, αλλά η ίδια η μητέρα του Εμμανουήλ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Δηλαδή υπάρχει μια λογικότητα στο πράγμα. Δεν πέφτει έτσι κρίνος από τον ουρανό, όπως λένε στη Δύση. Ο Ευαγγελισμός, ο Ευαγγελισμός ήρθε σαν απάντηση στην προσευχή, αυτή τη μεγάλη προσευχή που είχε η Αγία Παρθένος μέσα στο ναό. Διότι όταν είδα, κάνω παρενθέσεις υπερβολικές, συγχωρέστε με από το θέμα, αλλά όλα χρειάζονται. Όταν ήταν μέσα στο ναό η Αγία Παρθένος, είχε μεγάλη προσευχή και πάνω στη ζέση της προσευχής της ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά της, και στη βαθιά καρδιά της ενώθηκε με εκείνον που έμελε να σαρκωθεί από αυτήν, τον Υιόν του Θεού, άσαρκον όμως τότε. Και εκεί όταν ενώθηκε με τον Θεό στην καρδιά της, αισθάνθηκε το ομοούσιο όλου του ανθρωπίνου γένους, αισθάνθηκε ότι είναι αυτή ένα φυλλαράκι από ένα μεγάλο δέντρο που λέγεται Αδάμ, ανθρωπότητα. Και τότε άρχισε, λέει η παράδοση, να προσεύχεται μέσα στον ναό, μέσα στα Άγια των Αγίων, για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε αυτή την προσευχή που οι Άγιοι έχουν στο τέλος της ζωής τους, την είχε από τις αρχές της ζωής της. Δηλαδή ήταν γνήσιο πρόσωπο, γνήσια υπόσταση, κατ' εικόνα του Υιού και Λόγου του Θεού, που μέσα στην υπόστασή του φέρει όλο τον Αδάμ, όλο το γένος των ανθρώπων και σώζει όλους τους λαούς, γι' αυτό και λέγεται νέος Αδάμ εξ ουρανού. Έτσι, διάλεξε όμως αυτή την άσημη μητέρα, αλλά που είχε μια ασυνήθιστη αρετή, και πάλι κάνω παρένθεση, είχε τρεις μεγάλες αρετές για τις οποίες την αγαπούσε και ο Θεός υπερβολικά, και γι' αυτό και αναπαύτηκε το πνεύμα του και την επισκίασε το πνεύμα του. Η μια ήταν η αγνότητά της. Ποτέ δεν μοιράστηκε η καρδιά της να αγαπήσει κάτι άλλο στον κόσμο αυτό, και ποτέ δεν αμάρτησε ούτε με τον λογισμό της ούτε με τη σκέψη της, διότι από μικρή ο νους της ήταν βυθισμένος στο Πνεύμα του Θεού. Όπως ακριβώς λέει η Γραφή για τον Χριστό, ότι όταν έρθει αυτό το βρέφος, λέει ο Ισαΐας, και γεννηθεί στη γη, πριν ακόμα μάθει να ξεχωρίζει το δεξί του χέρι από το αριστερό, θα έχει καθορίσει τον εαυτό του για το αγαθόν, για τον Θεό. Στους Αγίους, ξέρετε, δεν υπάρχει η επιλογή που υπάρχει σε μας μεταξύ καλού και κακού, διότι η επιλογή σημαίνει ακόμα ατέλεια. Στους Αγίους η εκλογή έγινε με τέλειο και οριστικό τρόπο των Θεών. Αυτό υπήρχε στην Αγία Παρθένο, γι' αυτό και ήταν πάναγνη. Είχε επίσης την ταπείνωση η Αγία Παρθένος, όπως βλέπουμε ότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση αυτής. Ήθελε να γίνει δούλη, και ο Θεός την δούλη της γυναίκας που θα γεννούσε τον Εμμανουήλ, και έγινε η μητέρα, διότι προφητικά εξεπλήρωνε τον νόμο του Υιού της, τον νόμο που έμελε να δώσει ο Χριστός, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Είχε την ταπείνωση, και η ταπείνωσή της φάνηκε με την υπακοή της στην απόφαση του Θεού, την οποία δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Με την ταπείνωση είχε αδειάσει τον εαυτό της από τον εαυτό της και έδωσε όλο το χώρο στον ουράνιο επισκέπτη, στον Θεό, σε αυτόν που έμελε να γίνει και Υιός της. Είχε αυτές τις τρεις μεγάλες αρετές, την αγνότητα, την υπακοή και την ταπείνωση, που σημαίνει είχε και την τέλεια αγάπη, γιατί αυτός που είναι ταπεινός και υπακούει αδειάζει τον εαυτό του για να χωρέσει μέσα του και ο Θεός και ο πλησίον, για να μπορεί να εκπληρώσει τις δύο εντολές. Αυτός που είναι υπερήφανος είναι γεμάτος με τον εαυτό του και δεν υπάρχει θέσης μέσα του ούτε για Θεόν ούτε για άνθρωπο, και όλοι το ξέρουμε. Θα δούμε κάποιον ότι είναι υπερήφανος, τον αποφεύγουμε, διότι δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσουμε μαζί του. Η Αγία Παρθένος, χάρη στην ταπείνωσή της, είχε κάνει ήδη την γένωση την προσωπική της, δηλαδή άδειασε τον εαυτό της από όλα της τα θελήματα και από όλους της, από κάθε γήινη προσκόλληση, και έδωσε όλο το χώρο στον ουράνιο επισκέπτη που έμελε να επισκεφθεί τη γη, να κλείνει ουρανούς και να κατεβεί στη γη στον Χριστό, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Βλέπετε, αγάπη δεν υπάρχει χωρίς ταπείνωση. Το λέω πολλές φορές στα νεαρά ζευγάρια. Αγάπη δεν υπάρχει χωρίς ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το αλάτι που διατηρεί την αγάπη, που δίνει χώρο στην αγάπη. Όπως το αλάτι διατηρεί και νοστιμεύει τα φαγητά, έτσι και η ταπείνωση διατηρεί τη Θεία Αγάπη μέσα στον άνθρωπο και την κρατάει πάντοτε ζωντανή και καινούρια, ζωντανή και νέα. Έτσι, αυτή είναι η μητέρα που διάλεξε ο Κύριος. Διάλεξε και ένα νομιζόμενο πατέρα, τον Ιωσήφ. Αυτός ο γέρος και δίκαιος, ο Ιωσήφ, Ο Θεός μάλλον το διάλεξε για να είναι προστάτης της Παρθένου και λέγει η Γραφή, ήταν δίκαιος ο Ιωσήφ. Μόνο αυτός ο όρος, άμα να εξετάσουμε την Γραφή, περικλεί ένα μεγάλο μυστήριο. Δίκαιος σημαίνει αυτός που ζει και άγεται και φέρεται μόνο από το Πνεύμα του Θεού, ο οποίος είναι πάνω από τους νόμους της σαρκός, πάνω από τα ανθρώπινα. Ζει σε αυτόν ο νόμος της αγάπης των εντολών του Θεού. Έτσι, με το νόμο, με το λέξη δίκαιος, εκεί που λέει η Γραφή, μια λέξη σημαίνει το μυστήριο της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Σημαίνει ότι η Παρθένος ήταν Παρθένος πριν τη γέννηση. Το λέει η Γραφή. Εκεί δεν, ότι λέει η Γραφή είναι άγιο και αλάθητο. Παρθένος κατά τη γέννηση. Διότι ο Θεός ό,τι εγγίξει το αγιάζει και το θεραπεύει. Πώς είναι δυνατό να περάσει από την Παρθένο και να της αφήσει πληγή? Πέρασε χωρίς να διαφθείρει την παρθενία της. Διέρχεται, λέει, ο ύψιστος δια της πύλης της Παρθένου και μένει η θύρα και κλεισμένη. Και αυτό το μυστήριο το προείδε ο Ισαΐας. Επομένως, Παρθένος κατά τη γέννηση, διότι Θεός είναι ο γενόμενος που αγιάζει και τελειοποιεί ό,τι αγγίξει. Δεν αφήνει τραύμα. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Και Παρθένος μετά τη γέννηση. Αυτό πάλι φαίνεται από τη ζωή των Αγίων. Βλέπουμε η ιστορία αιώνων ανθρώπων του Θεού δείχνει ότι οι άνθρωποι με λίγη χάρη που πήραν από τον Θεό έζησαν τη ζωή τους με παρθενία και με αγνία μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή η λίγη χάρη που πήραν από τον Θεό έγινε άφθαρτη παράκλησης, άφθαρτη παρηγοριά που τους έφρενε την καρδιά και το νου μέρα και νύχτα και κρατούσε τη σκέψη τους εχμαλωτισμένη στον Θεό. Και αν οι Άγιοι με λίγη χάρη σχετικά με εκείνο που έγινε στην Αγία Παρθένο μπόρεσαν να κρατήσουν παρθενία και αγνία όλη τους τη ζωή, πόσο μάλλον εκείνη που βάσταζε στους κόλπους της, που δώσε σάρκα και αίμα στον Χριστό και τον βάσταξε και τον θύλασε και τον βάσταξε στις αγκάλες της, πώς είναι δυνατόν αυτή η ψυχή να επιστρέψει σε ζωή ανθρώπινη? Καταλαβαίνετε το μεγαλείο. Την αϊπαρθενία της Παναγίας δεν μπορεί να την κατανοήσει κανένας έξω από το μυστήριο της αγιότητος, έξω από το μυστήριο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι μυστήριο που ερμηνεύει η παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι, ο Ιωσήφ ήταν αυτός ο δίκαιος και η λέξη δίκαιος είναι εκείνη που περιέχει όλα αυτά που είπα για την αϊπαρθενία της Παναγίας. Διάλεξε αυτά τους άσημους και άγνωστους ανθρώπους και αυτή την άσημη πόλη και τον μικρό λαό για να είναι τέλεια η κένωση του Κυρίου, αλλά για να φανεί ακόμα πιο δυνατά η κένωσή του, τι έκανε ο Θεός? Τα έκανε όλα άνω κάτω. Στην Αγία Γραφή, στο Δευτερονόμιο, απαγορεύεται να γίνει απογραφή του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Δεν ήξεραν πότε πόσοι ήταν ο Ισραήλ, διότι το απαγόρευε ο νόμος. Διότι ήθελε ο Θεός να έχουν όλοι τους την ελπίδα σε εκείνον και όχι στον αριθμό στον οποίο και στην δύναμη την ανθρώπινη. Το λέει το Δευτερονόμιο. Και τι κάνει ο Θεός? Τα κάνει όλα άνω κάτω και παραδίδει όλη την οικουμένη στον Κέσσαρα και διατάσσει ο Κέσσαρας την απογραφή και αναγκάζει τον Ιωσήφ να πάρει την Αγία Παρθένο και να φύγει από την Ναζαρέτ και να πάει στο άλλο άκρο της Ιουδαίας, στην Βηθλέμ, που τον καιρό εκείνο ήθελες 1-2 εβδομάδες να κάνεις αυτή τη μετακίνηση για να εκπληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου ότι ο Χριστός γεννάται εν Βηθλέμ της Ιουδαίας και να γεννηθεί. Και αναγκάζει τον Ιωσήφ, διότι αν γεννιόταν στο κατάλημα του Ιωσήφ θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που ήταν πιο φτωχοί και γεννήθηκαν και σε πιο φτωχικό κατάλημα από εκείνο του Ιωσήφ. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η κένωσή του δεν έφτανε τον πυθμένα. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ η κένωση. Όλα αυτά είναι το κεφάλαιο, η αρχή. Η κένωση θα τελειώσει με την κατάβαση του Κυρίου στον Άδη. Αλλά θέλω να πω ότι έκανε άνω κάτω όλη την οικουμένη, παρέδωσε όλη την οικουμένη στον Κέσσαρα, διέταξε απογραφή για να αναγκάσει τον Ιωσήφ να πάρει την Παρθένο, και όχι μόνο ο Ιωσήφ και η Παρθένο, να πάνε στην Βηθλέμ, να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ώστε να μην υπάρχει τόπος εν το καταλήμματι, να γεννήσει ανθρώπινα και αυτή σε κάποια γωνιά, σε ένα σπίτι, και να γεννηθεί σαν στη φάτνη των ζώων. Τέλεια η κένωση του Κυρίου, και γεννιέται, όπως ξέρουμε, λάθρα, μυστικά. Σχεδόν κανένας δεν το πήρε είδηση, εκτός από 2-3 ανθρώπους. Εκτός από 2-3 ανθρώπους, κανένας δεν το πήρε είδηση, ενώ ο ουρανός έκανε πανηγύρι. Ο άγγελος το αποκαλύπτει στους ποιμένες και λέγει: «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ εν πόλη Δαβίδ». Και αντί να πούνε και αυτοί αμήν, πλήθος στρατιάς ουρανίου αγγέλων απαντάει και αρχίζει ο ύμνος των αγγέλων: «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δηλαδή η γένωση του Κυρίου ήταν τέλεια, διότι όπως είπαμε ήρθε να σώσει, δεν ήρθε να τρομάξει, ήρθε με σεβασμό στην εικόνα του. Γι' αυτό και την παίρνει την εικόνα του, αντί η εικόνα του να πάρει την ομοίωση εκείνου, εκείνος παίρνει την ομοίωση της εικόνας του, της χτιστής εικόνας του, διότι ήρθε να σώσει, δεν ήρθε να απολέσει. Και ξέρετε, να μην κάνω μεγάλες παρενθέσεις, διότι δεν θα τελειώσουμε, δεν θα προλάβουμε, αλλά είναι τόσο πλούσιο αυτό το θέμα και τα νοήματα του είναι τόσο μεγάλα, που θα ήταν καλά να τα έχουμε στην καρδιά μας αυτές τις μέρες σαν προετοιμασία, για να γίνει δικό μας αυτό που είπε ο άγγελος: «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Γεννήθηκε για μας σήμερα σωτήρας. Και ακόμα αυτή η κένωση του Κυρίου εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν σκεφτεί κανένας, όπως είπαμε, την πλήρη άγνοια, την πλήρη αμάθεια, την πλήρη περιφρόνηση του γύρω κόσμου. Κενώνεται και όλα γίνονται μυστικά, όλα γίνονται κρυφά. Ξέρουμε όμως από την Παλαιά Διαθήκη που λέει στη Σοφία του Σολομώντος ότι «Κενώνεται ο Κύριος και γεννάται σε μια νύχτα». Και αυτό το βλέπουμε από την γραφή, λέει: «Ποιμένες ήσαν αγραβλούντες και φυλάσσοντες, τηρούντες φυλακάς». Δηλαδή τη νύχτα οι ποιμένες που φύλαγαν τα πρόβατα εκείνη την ώρα τους ανακοινώθηκε η γέννηση του Κυρίου. Δηλαδή γεννήθηκε νύχτα. Αλλά ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κατέβαινε έτσι απότομα ο Λόγος του Θεού στη γη, ήταν φοβερή αυτή η επίσκεψή του. Και λέει στο βιβλίο της Σοφίας του Σολομούντος: «Ησύχου γαρσι γης περιεχούσεις τα πάντα, και νυχτός εν ιδίω τάχη μέσα ζούσεις, ο παντοδύναμος σου λόγος απ' ουρανών εχθρόνων βασιλειών, απότομος πολεμιστής εις μέσον της ολεθρίας ύλατο γης», της γης των Αιγυπτίων. Λέει, κατέβηκε ο Λόγος του Θεού μέσα στη νύχτα, απότομα, άφησε τους θρόνους του, τους βασιλικούς, και σαν απότομος πολεμιστής ήρθε στο μέσο τη γης των Αιγυπτίων και εξολόθρευσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, διότι ήθελε να ελευθερώσει τον λαό του. Ήθελε να βοηθήσει τον Μωυσή να βγάλει τον λαό του Θεού από τη δουλεία. Και έτσι νύχτα πάλι έρχεται στη γη. Αλλά ξέρετε, στην πρώτη φορά όταν κατέβαινε ο λόγος του Θεού, η επίσκεψή του ήταν φοβερή και εκδικητική, και ήταν άστεχτη η παρουσία του και εγέμισε η γη από το θάνατο, επλήρωσε τα πάντα θανάτου, λέει το βιβλίο της Σοφίας, φωνεύοντας τα πρωτότοκα του Ισραήλ. Που ένα χτύπημα που έδειξε τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Όπως σας είπα, θα μπορούσε ο Θεός με ένα του νεύμα, με μια σκέψη του, όπως με μια σκέψη του μας έφερε στη ζωή. Λέει στην Ιουδίθ, σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, «Αενόησας παρέστηκαν σύ. Όσα σκέφτηκες στάθηκαν μπροστά σου. Μα σκέφτηκε και ήρθαμε στο είναι ο Θεός». Θα μπορούσε με ένα του νεύμα πάλι να μας σώσει. Δεν χρησιμοποιεί αυτό. Είναι φοβερή η επίσκεψή του εν σαρκή στη γη και είναι και απότομη μέσα στη νύχτα. Έρχεται ο λυτρωτής, ο Λόγος του Θεού. Έρχεται να επισκεφτεί όλη τη γη. Γη του θανάτου. Διότι όλη η γη ήταν η γη του θανάτου. Πάντες ήμαρτο και